Ruští vojáci střílí na ženy s dětmi, které se snaží prchat před jejich palbou. Několik jich usmrtili. Střílejí běžně na civilisty, střílejí na novináře. Zaminovali údajný humanitární koridor, kudy měli civilisté mít možnost uprchnout se zemí srovnávaného města Mariupol. Ve zprávě údajně od člena ruské tajné policie FSB čtu, že celá ta invaze je průšvih, nedaří se, ale analytik ruské tajné služby argumentuje, že není vyloučeno, že Vladimír Putin použije tu jadernou zbraň, protože sice by to nemělo žádný velký dopad prý na tu válku, ale vyvolalo by to všeobecný strach po světě, tak je to užitečné a je to možné řešení. Ruští vládní činitelé lžou, jako když tiskne. V neděli večer policie v Moskvě zastavovala lidi na ulici, brala jim mobily a tvrdila, že se musí podívat, co na tom mobilu mají. Lidi, kteří mobily odmítli vydat, byli zatčeni. Pane Kartouzi, já nevím, co se k tomu vůbec dá říct a jestli teda opravdu jsme ohroženi všichni na životě. Povídejte.
Můžeme se na to dívat jako na čiré šílenství, které v současnosti panuje v Rusku, které je rozpoutáno Vladimírem Putinem a tou, řekněme, klikou, která ho obklopuje a která mu pravděpodobně stále ještě dodává určitou motivaci, aby za každou cenu ten konflikt eskaloval jak navenek, tak dovnitř. To, o čem mluvíte, je to brutální jednání vůči civilistům na Ukrajině, notabene ve válce, která je naprosto vylhaná, stačí si pustit Putinův projev těsně před vypuknutím samotné invaze, v němž shrnul všechny propagandistické lži, které Rusko vlastně šíří už dlouho, nebo šířilo už dlouho před vypuknutím války a na kterých vystavilo záminku k té invazi. A nebo vlastně to chování vůči vlastnímu obyvatelstvu, zákaz zveřejňování jakýchkoliv objektivních informací, možnost zveřejňovat či šířit pouze kremelskou propagandu, vlastně ustavení jakýchsi jednotek, které si říkají Putinův tým a které velmi nápadně připomínají Hitlerjugend, protože jsou to údajné šiky mladých lidí, kteří chtějí podporovat Vladimíra Putina. Zdá se to být jako čiré šílenství s tou historicky relativně nedávnou zkušeností druhé světové války a jiných totalit. Nicméně musíme se smířit s tím, že to je realita. Musíme se smířit s tím, že Vladimír Putin a jeho podporovatelé, političtí, ekonomičtí podporovatelé v Kremlu se rozhodli, že vlastně vyvolají tenhle, dneska se dá říct, už celosvětový konflikt a musíme se s tím vyrovnat. A určitě na základě všech dostupných informací a všech vlastně možných analýz je naprosto nemožné, abychom před tímhle ustupovali. Je nemožné, aby se svět, který je nesrovnatelně silnější, ať vojensky nebo ekonomicky, smířil s tím, že jakýsi zmatený, možná dnes už šílený ruský prezident bude hrát vlastně tuhle hru s mnohem vyššími kartami, než má v ruce. To použití jaderných zbraní je vlastně jediné odstrašující, co může v současné Rusko, co může současné Rusko zneužívat a už toho zneužívá. To vlastně vyhlášení pohotovosti použití jaderných zbraní je jakýsi předstupeň možného další použití. Mluví se o tom, že by Rusko mohlo za dané situace buď nejprve vlastně použít tu jadernou zbraň, řekněme, bez následků na nějakém území, které není obydlené, čímž by zase zvýšilo obavu Západu a Ukrajiny z toho, že dojde k nějakému taktickému použití. To považuji za všech dostupných informací, za, řekněme, tu nejvyšší míru rizika, které v současnosti čelíme. To znamená taktické použití jaderné zbraně přímo na bojišti. Myslím si ale, že si i Vladimír Putin při svém pomatení pravděpodobně podlehl, stejně jako někteří lidé okolo něj, své vlastní propagandě, možná je to dáno izolací, ve které se dlouhodobě nachází, tak si musí uvědomit, že i taktické použití jaderné zbraně na Ukrajině by znamenalo totální zkázu pro celé Rusko. Nemyslím tím zkázu v tom smyslu, že by někdo na Rusko zaútočil jadernými zbraněmi, ale že by se Rusko dostalo do naprosté mezinárodní izolace. Nemohlo počítat pravděpodobně s pomocí žádného partnera, pravděpodobně už ani Číny. A je naprosto nejasné, jakým způsobem si vlastně současní vládci v Kremlu představují, že Rusko z téhle naprosto šílené situace vyjde, jakým způsobem chtějí nadále vést Rusko jako zemi v okamžiku, kdy je totálně ekonomicky izolováno a kdy nemá šanci se svou naprosto chatrnou ekonomikou se jakýmkoliv způsobem v téhle izolaci udržet, už jenom byť jenom na tom nízkém ekonomickém standardu, který v současnosti mají. Je to naprosto nejasné a vlastně vůbec nelze pochopit, a v tom pravděpodobně ta zpráva, kterou jste citoval, má pravdu, ať už je tedy reálná, anebo je to nějaká zpravodajská hra. Nelze pochopit současné uvažování Putina a jeho okolí.
Já bych k tomu řekl, že teda nevím, jestli tady hrozí jenom použití jaderné taktické zbraně na ukrajinském bojišti. Já s vámi mluvím, vážení televizní diváci, z Glasgow, kde 40 kilometrů od tohoto milionového města je přístav Helensburgh, kde má Británie jaderné ponorky. To je opravdu jako dobrý výhled, jako výhrůžky vůči Británii. Z Kremlu jsme slyšeli, že hysterické sankce vyvolávají jakousi možnost jaderného zásahu nebo něco takového. Ještě jsem potom k tomu, pane Kartouzi, chtěl dodat, vy hovoříte o Putinových spolupracovnících, já si myslím, nebo pokud jako čte člověk ty signály, on tam žádné spolupracovníky nemá. Tam má teda yes man, teda lidi, kteří teda se ho bojí a přitakávají mu. Viděli jste všichni ty záběry, jak prostě ministr obrany nebo seděl na druhé straně stolu a tak dále. Takže tam je ta věc, že on zřejmě v důsledku té covidové izolace nebo něco takového, on s nikým nic nekonzultuje. Dneska jsem někde četl, že on strašně iritovaně vystupuje, když někdo projeví svůj vlastní názor. Takže nevím, jestli... Mimochodem ještě bych se chtěl zmínit o jedné věci. V Britských listech Fabiano Golgo píše o tom, že ta informační blokáda, vážení televizní diváci, a tohle je trošku apel na vás, ta informační blokáda ruských médií se dá do určité míry prorazit tím, na internetu najdete seznamy ruských telefonních čísel, že abyste prostě na WhatsAppu posílali záběry z bombardování Ukrajiny na ta ruská telefonní čísla. Je to prostě taková akce, která se už v mnoha zemích šíří virálně a tím by se možná do určité míry ten monopol lži v Rusku dal narušit. Všichni vlastně jenom doufáme, jak víme, tak ty sankce způsobily, že nejméně 50% těch ukřečkovaných peněz Vladimíra Putina z těch asi 600 miliard dolarů jako mu Západ sebral. To znamená, že on nebude mít peníze na provoz té války déle než tak 14 dní, 3 neděle. Ale nicméně pak může samozřejmě hodit tu atomovku. Pane Kartouzi, vy říkáte, nemůžeme ustupovat. Já nevím, kolik máme možností. To je taková jako... Ano, samozřejmě jsou to váleční zločinci, kteří by měli skončit v Hágu, jenže je tam ten problém té jaderné zbraně. Někteří lidé v České republice si myslí, že by se s ním mělo vyjednávat.
No, vyjednávat by se s ním určitě mělo, ale on musí přistoupit na to, že nebudou naplněny.
Problém je vyjednávat, jak vy vyjednáváte s někým, kdo lže, jako když tiskne, když prostě oni nikdy neříkají pravdu.
Nemůžou být naplněny jednostranně dané podmínky, které Kreml klade. To jsou podmínky, které zasahují daleko nejenom do suverenity Ukrajiny, ale zasahují do suverenity rozhodování států, jednotlivých států NATO a NATO jako celé organizace. To je naprosto směšné, není možné. A tomu docházelo historicky, máme zkušenost, že v okamžiku, kdy západní mocnosti začaly ustupovat Adolfu Hitlerovi, tak to dopadlo špatně. Adolf Hitler samozřejmě tu svoji expansivní politiku neukončil obsazením Sudet v Československu. Nakonec to skončilo vpádem do Polska a druhou světovou válkou. Ty signály, které Putin a jeho okolí vlastně takhle emitují do svého okolí, tak to je prostě jednoznačná snaha vlastně docílit jakési jako znovu obnovení imperiální moci Ruska. To znamená, že nikdo si nemůže být jist, jak upozorňuje Garry Kasparov, nikdo si nemůže být jist, že Ukrajina bude to poslední, co se budou snažit Rusové dobít. Byť nikdo nedokáže říct, jakým způsobem si Rusové představují, že budou udržovat Ukrajinu. Prostě oni nemají ani na to, aby tu válku vedli déle než těch pár týdnů. A tím pádem je naprosto nejasné a naprosto bláhové představovat si, že by dokázali na Ukrajině udržet režim, který by byl jako Kreml nějakým způsobem nakloněný a který by jenom kopíroval to, co Kreml chce. Ale je možné, že vlastně se budou snažit podobným způsobem přesvědčovat Rusko, vlastně tu ruskou populaci o tom, že podobnými kvazi vítězstvími, protože pro ruské publikum, ať už to dopadne jakkoliv, tak to bude představováno jako vítězství Vladimíra Putina, tak pro to ruské publikum, že se budou chtít podobnými kvazi vítězstvími docílit nějaké představy o tom, že to selhávající, ekonomicky, technologicky selhávající Rusko vlastně dobývá nějaká jako imperiální vítězství. Jo. Ale upřímně, já si nemyslím, že to dopadne nějakou jadernou katastrofou. A já jsem v tomhle optimista. Já si skutečně spíš myslím, že to musí dopadnout katastrofou pro Vladimíra Putina, protože musíme si uvědomit, že on stojí ekonomicky na pilířích oligarchů, kteří v současnosti ale byli připraveni o velkou část svých majetků a o veškerá privilegia, na základě kterých oni vlastně Vladimíra Putina podporovali, protože oni ho podporovali proto, jelikož mohli uskutečňovat své luxusní životy na západě, a to skončilo. Oni v současnosti podle mě ztrácí jakoukoliv motivaci podporovat tohoto blázna, protože jim vlastně všechno sebral. Takže Vladimír Putin si myslím, že musí velmi, velmi obávat o sám o sebe, o svou vlastní budoucnost a nejenom o své setrvání v úřadu, ale myslím si, že o svůj vlastní život.
Já si nejsem jistý, jestli Vladimír Putin spoléhá tolik na ty oligarchy, spíš spoléhá teda na tu ruskou tajnou službu, protože on jako z ní pochází taky, ale zase v té analýze právě publikované v těchto dnech vyplývá, že i ta tajná služba je, aspoň ten člověk, který tuto analýzu napsal, je naprosto frustrován, protože on tam říká, že oni byli žádáni o, já nevím, analýzu situace na Ukrajině a tak dále, ale nikdo jim neřekl, že to má být analýza, která se připravuje pro válku. Oni ani té FSB neřekli, že se připravují na ten vpád. Takže jinak z jiných svědectví zajatých vysokých ruských policistů vyplývá, že taky ta celková situace před tou invazí byla naprosto zmatečná, že oni byli nuceni jezdit sem a tam a potom do toho Běloruska, že jim byly odebrány mobilní telefony, takže se nemohli potom, když byli zajati, ani spojit se svými příbuznými v Rusku a tak dále. A hlavně, že se jim teda lhalo o tom, že na té Ukrajině vládne ten nacistický režim. No já nevím, tak jak, co z toho vyplývá všeho? Odstli jsme se, neustále to opakuju, v naprosto nové situaci, je to teda ani ne 14 dní. Co z toho vyplývá? Kdy druhá věc je, že samozřejmě do Evropy přicházejí teď ty statisíce těch uprchlíků a ty budou pro tu Evropu znamenat obrovskou zátěž. Česká republika podle článku Pavla Velemana na Britských listech ani efektivně nerozděluje sociální pomoc potřebným důchodcům, lidem bez peněz a tak dále, a nemá vůbec systém, jak prostě rozdělovat sociální pomoc uprchlíkům. Co podle vás by, nebo jak měla vlastně česká politika dělat? Hovořili jsme před tímto rozhovorem o neefektivnosti úředníků na různých ministerstvech. Pane Kartouzi, když vás poslouchám, tak si nejsem úplně jist, zda Česká republika vůbec je v stavu na tuto krizi smysluplně a efektivně reagovat.
Já bych nepodceňoval reakce ani české vlády, ani české veřejnosti, ale musíme si uvědomit, že to je zatím skutečně pouze pár dní. Nevíme.
Ano, a lidem ty uprchlíci začnou jít za chvíli na nervy, počkejte.
Chtěl říct, nevíme, co se může stát v okamžiku, kdy se Česká republika bude muset postarat o stovky tisíc uprchlíků, zatím je jich tady odhadem, nebo jsou nějaká čísla z minulého týdne, odhadem 50 tisíc, což je pravděpodobně snesitelné a lidé se s těmi uprchlíky tolik nesetkávají, neomezuje je to tolik, ale je otázka, do jaké míry vlastně to nadšení a ta sympatie vydrží v okamžiku, kdyby tahle situace měla trvat třeba několik měsíců. A samozřejmě, pokud by, a to se dá předpokládat, že někteří z těch lidí tady budou chtít z bezpečnostních ekonomických důvodů zůstat. Nicméně, pokud se na to podíváme čistě objektivně, pro českou společnost jako takovou, ten akt sjednocení je hrozně důležitý. Ono došlo po dlouhé době k něčemu, na čem se česká společnost skutečně shodne, až na pár naprostých idiotů, kteří kopírují kremelskou propagandu a kteří to budou dělat nadále. Ale to je skutečně naprostá minorita. I díky tomu, že vlastně dosavadní podporovatel Kremlu a Putina Miloš Zeman se vyjádřil v tom smyslu, že se mýlil a v současnosti svým způsobem se tváří jako, řekněme, ten jeden z těch největších jestřábů, který by málem útočil na Rusko vojensky. Jo. Tak tohle vlastně dost mění tu situaci v České republice a náladu v České republice.
Ano, ale je tady, dojde k obrovskému hospodářskému propadu všude. Jako hovoří se o tom, že dojde k hladomoru na Blízkém východě a v Africe, který byl strašně závislý na těch dodávkách té pšenice. V Čechách už nyní jdou absolutně nahoru ceny pohonných hmot. Teď půjdou nahoru ceny plynu, půjdou nahoru ceny elektřiny. Už teď prostě rostou ta procenta těch lidí, kteří v Čechách si nebudou prostě schopni ze svých peněz vyžít. To povede k rozkladu a k destabilizaci společnosti.
Myslím, že by to nutně muselo vést k tomu, že by se česká společnost nedokázala racionálně podívat na příčiny a uvědomit si, že ano, že vlastně za to budeme muset zaplatit nějakou ekonomickou daň. Nicméně, že z dlouhodobého hlediska to povede daleko větší bezpečnosti a řekněme snižování rizik, které pro nás třeba závislost na ruském nebo částečná závislost na ruském plynu měla. Já jsem v tomhle zatím optimista, ale samozřejmě platí, že ideální by bylo dostat Putina k diplomatickému vyjednávání a tu válku ukončit co nejdříve. A samozřejmě s tím, že není možné jeho požadavky vzít en bloc.
Nebo spíš k trestnímu soudu v Hágu. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Pane Kartuzi, díky za váš čas. Naschledanou.